წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მე მყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. დღეს მყავს სტუმარი, ჩემი სტუმარი არის კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი, აი ეს შესანიშნავი ახალგაზრდა ქალი, ნინო ბანიშვილი, რომელიც არის გამორჩეული და კარგი სტუდენტი და რომელიც დამეხმარება თქვენთან ერთად განვიხილო ციგნი რუბრიკით ნორვეგიული ციგნის კლუბი. ნორვეგიული ციგნის კლუბს როგორც წესი იწყებს სწორედ ეს ავტორი, იმიტომ რომ მისი გვარი ააზე გახლავთ, ეს არის აფრიკელი მწერალი აჩებე, ნინუა, აჩინუა აჩებე, რომელსაც გაცილებით უფრო გრძელი სახელი დაერქვა ახალგაზრდობაში და დაიბადა მაშინ, ერქვა ალბერტ ჩინუა ლუმოგუ აჩებე, რომელსაც მერე შეამოკლა თავის სახელი, ალბერტი ევროპული ნაწილი საერთოდ მოხსნა. ჩინუა ლუმოგუ ორი სიტყვა ყოფილა ისედაც და ის ლუმოგუ მძლავს თუ რაღაცას ნიშნავს, ის მოხსნა და იმიტომ ისედაც მძლავრად ჟღერდა და წარმოდგა ჩვენ წინაშე როგორც ჩინუა აჩებე. ეს არის ინგლისურ ენოვანი მწერალი აფრიკის სამხრეთიდან, კერძოდ ნიგერიიდან. ახლა როდესაც თბილისში კარგად გავიცანით ნიგერიელები, მათ შორის ნიგერიელი სტუდენტები, რომელსაც მასწავლებლები ამბობენ, რომ საუკეთესონი არიან ჩვენი უცხოელი სტუდენტები და ერთ-ერთ საუკეთესო სწორედ ნიგერიელები არიან, ჩვენ გავიცანით ამ ნაციასაც მთლიანად, უნდა ვთქვათ, რომ დიდი და სერიოზული ნაცია, რომელსაც ყავს დიდი და მნიშვნელოვანი წევრები. ბევრი იცნობს შოინკას, ახლა აგერ ვეცნობით აჩებეს და კაცი მოხვდა ნორვეგიული წიგნის სიაში, რაც ძალიან დიდი და სერიოზული მიღწევაა. გარდა ამისა, იგი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემიის ბუკერის ლაურეატი, უცხოელი ავტორების ბუკერი აქვს მას აღებული, არ გაუჭირდა, იმიტომ რომ ინგლისური ენოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როცა უცხოელს აძლევენ, თარგმანი უნდა იყოს კარგი და ეს პირდაპირ ინგლისურად წერს. ოჯახი იყო ქრისტიანი ოჯახი, რაც საკმაოდ იშვიათი არის ნიგერიაში, იმიტომ რომ ან ადგილობრივი რელიგიაზე არიან, ან არიან მუსლიმები, მაგრამ რაღაც პატარა ნაწილი არიან ქრისტიანები. ეს არის წიგნი, რომელსაც ეხლა პატივი ექნება სულაც წარმოგვიდგინოს ჩვენმა სტუმარმა. რა წიგნი არის, რა დაგვიწერა აჩებე?
მოგესალმებით ბატონო და მიესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც. ეს არის წიგნი კოლონიზაციაზე, ჩინუა აჩებეს კოლონიზაციის პერიოდი და ეს ამბავი აღწერილი აქვს თავისი თვალსაჩინო და თავისი ხალხის ისტორიით. ის ყვებოდა და ამბობდა ინტერვიუებში, რომ მას ძალიან დანაკლისი ჰქონდა და იძახდა, რომ წიგნის თაროზე მისი ხალხის ისტორია არ იყო და გრძნობდა დიდ სიცარიელეს და სწორედ ამიტომ სურდა, რომ დაენახებინა ამ კოლონიზაციის მეორე მხარე და დაგვანახა, რომ ეს ტომები სულაც არ იყვნენ ველურები, როგორც ისინი მოიხსენიებდნენ, მათ ჰქონდათ ჩვეულებრივი ტრადიციები, წესები, გრძნობები, როგორც ზუსტად ამ ევროპელებს და ქრისტიანებს, და უნდოდა დაენახებინა სინამდვილე, რაც მართლა მოხდა და ის აგვიღწევს აფრიკის ტომს მისი კარგი მხარეებითაც და ცუდი მხარეებითაც. მთავარი პერსონაჟი, რომელიც არის ოკონკვა, გვანახებს მის სისუსტეებსაც, მის ძლიერ მხარესაც, მის ადამიანობას და სწორედ მისთვის, ჩინუა აჩებესთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ მოეყოლა ნამდვილი ისტორია, მისი ხალხის ისტორია.
ეს იგი წიგნი, რომელსაც ქვია ყველაფერი ნაცარტუტად იქცევა ბოლოს, ეს მოგვითხრობს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი, რაც ასე დაიშალა და things part apart, fall apart, ასე ერქო ინგლისურად, საგნები დაიშალა, ყველაფერი დაინგრა, რატო? ევროპელ ცივილიზაციას, ევროპულ კოლონიზაციას ეს სურვილი ჰქონდა, რომ ყველაფერი დაინგრია. მე მგონი არა. მე მგონი ყველაფერი მათ კი არ დაანგრიეს, ყველაფერი მათ შემოენგრათ, იმიტომ რომ ისინი ღრმად იყვნენ დარწმუნებული ერთ რამეში, რომ მათ აქვთ უპირატესობა ამ ველურ ტომთან. ჩინვა აჩებს მთელი პათოსი არის ის, რომ აფრიკელები ველურები არ არიან, რომ აფრიკელები ადამიანები არიან, რომ მათ თავისი კულტურა აქვს, თავისი, და ეს ყველაფერი ინგრევა, იმიტომ რომ სხვა უნდა აშენდეს. უბრალოდ სხვანაირი არის ეს კულტურა, განსხვავებულია და ყოველთვის რელიგიური დაპირისპირების დროს ეს არის სერიოზული პრობლემა. ამიტომ თვითონაც ძალიან სერიოზულად გაუჭირდა ქრისტიანობას, როცა სხვა რელიგიამ შემოუტია და ისინი უბრალოდ დარწმუნებული იყვნენ თავის სიმართლეში. და მე მგონი ჩინო აჩებეს სასახელოდ უნდა იყოს, რომ მან ბოღმით კი არ დაწერა ეს წიგნი. მან კოლონიზატორები კი არ აღწერა, როგორც ხალხი, რომელიც ახლა ერთი სულიათ რამენაირად დაჩერდა. არა, მან აღწერა ისე, როგორც მათ ესმოდა თავისი როლი, რომ ისინი არიან ამადლიან ცივილიზაციას. მე შემიძლია შეგახსენოთ ეს სხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ბევრჯერ ყოფილა. მაგალითად, ჩვენს თანამემამულეს მედეას, რომელზეც მალე ჩვენ გადაცემას კი გვექნება და თქვენი კოლეგა იქნება ჩემი სტუმარი, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი, იქაც არის ეს პრობლემა, რომ მედეას ამოდენა სახელმწიფოს შვილს ამადლიან იმას, რომ იგი ცივილიზაციაში აღმოჩნდა და ეს გრძელდება დღემდე, როდესაც ქართველ ემიგრანტს შეიძლება ვიღაცა მოთხრას, რომ ეს არის ღუმელი გინახავთ, ეს გაზი არის თქვენთან, ეს მიკროტალღოვანია, ეს ხო არ გიქნებათ ნამდვილად და კონდიციონერი საქართველოში როგორ იქნება და სხვა. ეს ჩვეულებრივი ამბავიაც, ეს არ არის ბოროტებით გაკეთებული, რა თქმა უნდა. კაცი, მთავარი მოქმედი გმირი, როგორაა გადმოცემული, რომ პირშია დაწერილი ეს ნაწარმოები?
მესამე პირშია დაწერილი და ყვებიან ოკონკოს ისტორიას, რომელიც ბავშვობიდან იზრდებოდა ისეთ მამასთან, რომელსაც ტომი არ იღებდა, რადგან იგი არ იყო მშრომელი, რასაც უპირატესობას ანიჭებდნენ, შრომას ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო ამ ტომში. და მისი მამა იყო მუსიკოსი, უფრო შეიძლება ითქვას ხელოვანი, და სწორედ ამიტომ არ იყო პატივცემული ადამიანი და ოკონკოსაც ყოველთვის მთელი ბავშვობიდან ციკლამდე მოყოლებული მიყვებოდა ის, რომ არ დამსგავსებოდა მამამის, ყოფილიყო პატივცემული და ამიტომ სულ ცდილობდა, რომ ემუშავა, ძლიერად წარმოეჩინა თავისი თავი, არასოდეს თავის ემოციებს არ ამჟღავნებდა, მიუხედავად იმისა, რას გრძნობდა, იკლავდა ამ თავის გრძნობებს და სურდა, რომ ყოფილიყო დაფასებული სხვის თვალში და თავის გრძნობებს მალავდა.
ესე იგი, რეპუტაციის საკითხი ჰქონდა თავიდანვე მწვავედ წარმოდგენილი, ვინაიდან მამა არ იყო ასეთი. მამა ყოფილა ქართველივით, ესე იგი ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი, როგორც ჩვენში ამბობენ, ხო, თავისთავად დიდი სისულელე, რა თქმა უნდა, იმიტომ ნიჭი კაც არ მოასვენებს და ნიჭიერი ადამიანი ზარმაცი ვერაფრით ვერ იქნება. მაგრამ ჩვენ არ გამოვრიცხოთ, რომ მას ასეთი კულტურული დამოკიდებულება ჰქონდა, ესე იგი მას ყველას როდი იტაცებს ეს დიდი სახელი და რეპუტაცია. არ არის ყველა ადამიანის საფიქრები ესა, რაც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ აგერ უსტავმა გვასწავლა, რომ ჯობს სახელის სამოხვეჭა ყოველ სამოსახვეჭელსა და აი ოკონკოს მამას ეს ასე არ ეგონა, არ მიაჩნდა. მაგრამ მის შვილს ჰქონდა შიში, არ დამსგავსებოდა, გასაგებია, რომ შვილი არის გენეტიკურად იგივე კაცი არის და აში არ დაემსგავსა. აი ეს თქვენ თქვით, რომ ხელოვანი კაცი იყო მამა და ოკონკო როგორი არის? უნება მისი როგორია?
მკაცრია ძალიან, ხისტი ხასიათი აქვს, ძლიერია ფიზიკურადაც და ამიტომ სულ მუშაობაზე ფიქრობდა, მუსიკა არც უყვარდა, არც ფიქრიც არ უყვარდა, როდესაც თავისი შვილობილი კემეფუნა მოკლეს და მანაც მიიღო ამაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა ეს ძალიან აწუხებდა, მაგრამ როდესაც ფიქრობდა, შეიძლება და როცა თუ ეფიქრა უკეთესად, შეიძლება მიმხვდარიყო, რატომაც იყო არასწორი, რომ მისი შულობილი არ უნდა მოეკლა და ამაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო, მაგრამ ეშინოდა, მე ესე მგონია, რომ ეშინოდა აზროვნების და უფრო იყო გადასული მოქმედებაზე. და ამიტომაც ყოველთვის ლაპარაკი ერჩივნა ფიქრს და თავის ფიქრებთან მარტო დარჩენის.
რატომ მოკვდა ეს ბავშვი? რა მოხდა ეგ?
ორ ტომს შორის იყო დაპირისპირება და ერთი ტომის წარმომადგენელმა მოკლა ამათიანი ოკონკოს ტომის წარმომადგენელი და ამიტომაც ამის ასანაზღაურებლად იმ ტომიდან წამოიყვანეს ერთი გოგონა და ერთი ბიჭი. გოგონა მიათხოვეს იმ კაცს, ვისი თორიც მოკლეს და ბიჭი სანამ ბიჭის ბედი გადაწყდებოდა ოკონკოსთან იზრდებოდა 3 წელი და ეს ბიჭი ოკონკოს ძალიან შეუყვარდა თავის შვილად აღიქვამდა იმიტომ რომ მას უნდოდა რომ თავის შვილიც თავისნაირი ყოფილიყო ძლიერი მუშაობა ყარებოდა არ ყოფილიყო ზარმაცი და ისევ იმის ეშინოდა რომ თავის შვილიც მამამისს არ დამსგავსებოდა და იკემე ფუნაში ამას ხედავდა თავს ამგვანებდა, ამიტომ ძალიან უყვარდა და ყველაფერს ასწავლიდა. ამბავს, მაგრამ ბოლოს როცა 3 წელი როცა გავა, ტომი გადაწყვეტავს, რომ იკემეფუნა უნდა მოკვდეს. და წავლენ, წაიყვანენ იკემეფუნას კაცები და ერთად უნდა მოკლან და ოკონკოც გაყვება. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ უნდა რომ ამ კვლობაში მონაწილეობა მიიღოს, იმის შეეშინდება, რომ სხვებმა არ იფიქრონ, რომ იგი ლაჩარია და არ შეუძლია ადამიანის მოკვლა, ამიტომ მისიც მიიღებს იკემეფუნას კვლობაში მონაწილეობას, რასაც შემდეგ ძალიან ნერვიულობს, მაგრამ ბევრს აღარ ჩაუღრმავდება ამ ამბავს და დაივიწყებს და ჩაიკლავს თავის ემოციებს.
ეხ, ესე ჩვენს წინაშე არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს არ იცხოვროს ემოციით და იცხოვროს. ეს მე მგონი ევროპული თვისება არის ყველაზე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, თუკის ადმირალი. ანუ გავლენა მოუხდენია როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, კოლონიზაციას. აქ სინამდვილეში ყალიბდება ჰიბრიდული აზროვნება. აფრიკელი კაცი, რომელიც ინგლისურად ლაპარაკობს, ბუნებრივია ინგლისელი კაცის თვალის ხედავს სამყაროს, იმიტომ რომ ენა ხომ არ არის უბრალოდ ამ რომ აი ამ ენაზე ლაპარაკობ და სხვანაირი კაცი ვარ. ამ ენაზე ლაპარაკი ძალიან ხშირად ნიშნავს ამ ენაზე აზროვნებას და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანმა კრიტიკულ აზროვნებაზე თქვას ვარი, წაიცული აზროვნება მასთან რჩება. ამდენად იგი, ვინც ინგლისურად ლაპარაკობს და ინგლისურად წერს, ის სულ ცოტა მაინც, ცოტა ინგლისელი მაინც არის. მაგრამ ამავე დროს არის უამრავი რამ, რაც ადამიანს აქვს ენის მიღმაც. და სწორედ იმიტომ არ უნდა მას აზროვნება, ახლა ეს ტერმინი თქვით თქვენ, ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ მას არ უნდა თლად გაევროპელდეს. იმიტომ, რომ თუ აზროვნებასაც დაიწყებს, მაშინ ის აფრიკული არაფერი არ დარჩება. ასეთი ქრისტიანობა, რომელიც აფრიკული, შერეული ქრისტიანობა, სადმე ხომ არ გვინახავ სხვაგანაც?
მე როცა ვკითხულობდი, გამახსენდა ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაური, სადაც იგივე სიტუაცია, ხევსურული ტომების ცხოვრება აღწერილი, ისინიც დაპირისპირებულნი არიან და სწორედ ალუდას და ოკონკოს იმით განუცხოვებ ერთმანეთისგან, რომ ალუდას არ შეეშინდა მაზრონების და თავის ფიქრებში ჩაღრმავების და იგი მიხვდა, რატომაც იყო არასწორი მუცალის მკვლობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კულტურის და სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იყო, ეს იმას ანიშნავდა, რომ მის გამო უნდა კოტის ადამიანი და გვეზიზღებოდეს და ალუდა სწორედ მოიქცა, როცა დაფიქრდა ამაზე და გაანალიზა რა არის სწორი და რა არასწორი და ოკონკო კიდე ოკონკომ ვერ შეძლო ეს სამწუხაროდ.
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს თაში განსაკუთრებით თუშეთში ასევე ხევსურეთ სხვა ელემენტები არის, ასე თქვა, წინა რელიგიის და წინა აზროვნების, ანუ ქრისტიანობა თლათ ისეთი არ არის, როგორც ვთქვათ, მარში და ძალიან შერეული ჰიბრიდული ელემენტებია, მაგრამ ამავე დროს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ეს წიგნი განსაკუთრებით ძვირფასია, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი კულტურაც არის ჰიბრიდული. ამაზე ჩვენში ძალიან იშვიათად ლაპარაკობენ და ლაპარაკი იმაზე, რომ თუ ახლა 15 საუკუნე, 16 საუკუნე, ან 20 საუკუნე ქრისტიანი ხარ, ვიღაცა 20 საუკუნეცაა ჩვენთან ქრისტიანი, პირველივე გამოჩენიდან მოყვება ვიღაცას გენეტიკურად და ვიღაცა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ დიდი ხნისა ჩვენ გვავიწყდება, რომ მანამდე ერთი მაგდენი კიდევ ნაცხოვრები გვაქვს. იქ ჩვენი კულტურა არის. ეს არის მედეას ამბავი, ეს არის კოლხეთის ამბავი, ეს არის უამრავი ამბავი მანამდე, რომ თამუქთიათ და ბევრი ამბავი. ასე ჩვენ გამოვდივართ, ჩვენც ჰიბრიდული ნაცია გამოდივართ. ქრისტიანულ, წინაქრისტიანული, ანუ მანამდე რაც იყო ის. და არ შეიძლება ითქვას, რომ იქიდან არაფერი არ დარჩენილა. როგორც წესი, ის დალექილი იქნება არაცნობიერში და გაუცნობიერებლად მოქმედებს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ წიგს იმაზე, თუ როგორ გაქრისტიანდა ნიგერია მაგალითად და როგორ და რა შეიტანა ცივილიზაცია ნიგერიაში, ჩვენ ამავე დროს ხვდებით, რომ ეს ჩვენთანაც მომხდარი ამბავი. ამ თვალსაზრისით უნივერსალური წიგნია, იმიტომ რომ ინგლისიც ხომ არ არის თლათ ის, რაც ვიღაცა შეიძლება ჰქონია, იმიტომ რომ ინგლისელები ხო ინგლისში არ დაბადებულან ხო, უცხო ქვეყნიდან მოვიდნენ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობს მაგალითად რომელიმე მკვიდრი, რომელსაც შემოვიდნენ და ენა და კულტურა და ქრისტიანობა თავს მოახვეს ინგლისში, იმ ტერიტორიაზე, მაგ კუნძულზე ხო სხვა ხალხი ცხოვრობს. ასე რომ ჩინო აჩებეს ღრმა ჩანაფიქრი აქვს, ძალიან ღრმა ჩანაფიქრი აქვს იმისა, რომ აჩვენოს ცივილიზაცია ცივილიზაციასთან ბრძოლაში როგორ არ არის ხოლმე მართალი. მე მინდა განსაკუთრებით ამ ნაწილს მივაქციოთ ყურადღება. თქვენ მოგყავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ნაწარმოებიდან, როდესაც ასე საკრალური მკვლელობა უნდა მოხდეს, რომელ მკვლელობაშიც კი არ არის ამ კონკრეტული ადამიანის რაიმე დანაშაული. და იქ ამაზე სპეციალურად ალაპარაკდი, იმაზე კარგი ბავშვი იყო, არაფერი არ დაუშავებია, მას არ გამოუვლენია ესე თვისებები, რომელსაც დააჩქარა თქვა. არა, იქ სულ სხვა ამის გამოხდება, იმიტომ რომ ტრადიცია ამბობს, რომ სისხლისაც დაახლოებით ისეთი ტრადიცია, როგორც ძველახთქმაში ჩანს ხოლმე ჩვენთან, და ძალიან ძნელია ამას სწრაფად მოერიოს ნებისმიერი ახალი მოძღობა, მათ შორის ქრისტიანობა. როგორ მიიღეს ეს წიგნი იქ აფრიკაში, გაიცით ამის შესახებ?
მე მგონია, რომ ეს წიგნი სწორედ აფრიკელებისთვის არის დაწერილი და იმისთვის არის დაწერილი, რომ ისტორიის მათი მხარე გადმოვცეთ. და მე მგონია, რომ ზუსტად აი როგორც ჩინო აჩები ამბობს, თაროზე არ იყო მათი ისტორიის წიგნი, იყო ნაკლი, ცარიელი იყო ეს ადგილი და სწორედ ამ წიგნით ივსება ეს ადგილი და მე მგონია, რომ ძალიან სამართლიანად და სწორად არის აღწერილი კოლონიზაციის პერიოდი და ამიტომ კარგად უნდა მიიღოთ მათ ეს წიგნი.
სკოლაში ვსწავლობდა ჩინო აჩებე, 36 წელს სწავლობდა სენტ ფილიპის სკოლაში, სადაც ის იგი არ დაკმაყოფილდა იმით, რასაც ასწავლიდნენ და ამიტომ აიღო კიდე ვიყო კურსები საკვირაო სკოლის. და ის ამბობდა, რომ საკვირაო სკოლა მომცა მეტი, ვიდრე ნამდვილმა სკოლამ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ აქ მეზობელ სოფელში ამას ამ საკვირაო სკოლაში ასწავლიდა მისი ძმა. და ის წავიდა და მან ასე ვთქვათ, ისეთ უცხო ენა და უცხო კულტურა მშობლიურმა ძმამ, ანუ სისხმა და ხორცმა ასწავლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მწერალი, რომელიც ინგლისურად წერს, აფრიკელი მწერალი, ინგლისურს იყენებს ინგლისელების წინააღმდეგ. ეს არის ძველი ტრადიცია. ესაა ტრადიცია ირლანდიელების მაგალითად, რომელიც ცდილობენ, რომ ინგლისურში აჯობონ ინგლისელებს. ეს გასაკვირი ჩემთვის არ არის, ფსიქოლოგიურად გასაგებია. ჩინო აჩებეს ენაზეც ამბობენ, ძალიან დიდარი და ძვირფასი ენა, ანუ ისიც ცდილობს ამას, რომ აფრიკელობით და იმით კი რაღაცა ქვეენა კი არ წარმოადგენს ამეთ, შექსპირის ენაზე იღლაპარაკოს და ინგლისელებს თავისსავე ენაზე აუხსნას, სად არიყვნენ მართალი კოლონიზატორები, ევროპელი კოლონიზატორები, მათ შორის ინგლისელები აფრიკაში, სად არიყო სიმართლე მათ მხარეს. ევროპული წარმოდგენა ასეთია, ბნელი ადგილია, შევდივართ, შეგვაქვს სინათლე. მე მგონი ამ შემთხვევაში ბევრი რამ დასაშვებია, ვიღაც არ გმორჩილება ვკლავ, ვიღაცა და ასე შემდეგ, ვიღაცა ძალად ნათლავთ, ვიღაცა და ასე შემდეგ. მაგრამ იქ დახვდა სხვა კულტურა, რომელიც მათ ვერ დაინახეს. ახლა პირდაპირ უნდა ვთქვა, ყველაზე გასაოცარი არის ის, რომ შევიდნენ, დახვდათ საუკუნოვანი კულტურა. ორი წიგნი აქვს სულ დაწერილი, ძალიან არასერიოზული იმაზე, რა წესჩვეულებები ჰქონდათ აფრიკელებს. და ეს მერე მეცნიერები რო ჩამოვიდნენ სპეციალურად, მერე დაიწყო თქვა დიუმეზილმა და სხვა მეცნიერებმა ეგ მუშაობა და მერე გაი არადა. მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ მეცნიერებმა დაადგინეს ვარანაირი სერიოზული სხვაობა თანამედროვე ადამიანსა და აფრიკელ ეგრეთ წოდებულ პირველყოფილ ადამიანს შორისაც. კი ეს ნიგერიას არ ეხება, იმიტომ რომ პირველყოფილებზე არ გვაქვს საუბარი, კაცებს არ ჭამენ და ხორცს არ აძლევენ, სხვა ცივილიზაცია. მაგრამ იმ პირველყოფილთანაც კი ჩვენ წინ არა ვართ. თუ როგორც ლევისტოსი ამბობს, მას აუხსნი მაგალითად პითაგორას თეორემას, თუ აუხსნი, ის გაიგებს. ანუ იქ იმაში კი არა საქმეობა პითაგორას თეორია არ იცის მე და არ იცის იმიტომ რომ არ ჩვენიან მე არ იცის თუ არ ასწავლის სკოლაში ეს ხო გენეტიკურად არ გადავესწრო მაგრამ თუ აუხსნი აი როგორც ქართველი ბავშვი გაიგებს რა არის ჰიპოტენუზა და მისი კვადრატი უდრის კათეტების კვადრატები ჩანს ზუსტად ისე იგებს პირველყოფილი ადამიანი ანუ აზროვნებაში ჩვენს შორის განსხვავება არ არის უბრალოდ ჩვენ ჩავხდეთ მეორე სიჩქარე აზროვნების. ეგრეთ წოდებული საჯარო აზროვნება. ეს კანტმა აღმოაჩინა, რომ არსებობს ორი აზროვნება. ერთი კერძო, როდესაც მე ვარ მასწავლებელი, მე პროგრამის გარეთ რაცა ის არ უნდა ვთქვა. იმიტომ მე დაქირავებული ვარ და ამაში მიხვდიან ფულს პროგრამა. მაგრამ საღამოს 6 საათის მერე ჩვენ ყველანი ვართ საჯარო პირები და მე რასაც მინდა იმას ვიტყვით. მე ვსარგებლობ მაგით და რასაც მინდა იმას ვამბობ და ამბობენ რომ ეგო არ არის სწორიო მაგრამ მე ხომ მაგას თქვენთან არ ვამბობ სტუდენტებთან მე ხომ ამას ისე ვამბობ როცა უნდა ვთქვა და მაქვს უკვე მე ფიქრობ რომ იქაც რომ ითქვას ისიც არა პრობლემა უბრალოდ პროგრამა თუ არსებობს და სხვა შეიძლება ასეთ ტიპის დაგვეო მე განსაკუთრებით თვალში მომხდა ამ ციკში ერთი მომენტი როდესაც ნათქვამია რომ ჩვენ ხომ ერთნაირი ტემპერამენტი გვაქვს. ანუ ის ვერ ამბობს, რომ ჩვენ ყველანი ერთი ადამიანები ვართ, მაგრამ ის ამბობს, რომ ხასიათის თვისებები და ნიშნები არ განსხვავდება კონტინენტების და რელიგიის და კულტურის მიხედვით. ანუ ადამიანის სახეობა Homo sapiens sapiensი აფრიკაში და საქართველოში ერთიდები, ამიტომ არიან ისინი ასეთი კარგი სტუდენტები, მე თუ მკითხავ. იმიტომ ძალიან იოლად ითვისებენ ჩვენ მასწავლებლები ამბობენ ვისაც ქონია შეხება მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქონდა შეხება და იყო დიდი სხვაობა ადგილობრივ აფრიკელ ამერიკელებს რომლებიც არ სწავლობენ როგორც წესი ან ცუდად სწავლობენ და აფრიკიდან ჩამოსულ სტუდენტებს შორის ეს იყო ცადა დედამიწა აფრიკელი სტუდენტები იყვნენ ამერიკელი კარგი ოჯახიშვილი სტუდენტების ნამდვილი კონკურენტები ხოლო აფრიკელი ამერიკელები ნამდვილად არავის არანაირ კონკურენციას არ უწევდნენ. თუმცა რა თქმა უნდა, მათ შორისაც იყვნენ გამორჩეულები. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხოთ. ამ კაცმა ბევრი ნაწარმოები დაწერა. მაგრამ საუკეთესო აღმოჩნდა მისი პირველი ნაწარმოები, ეს პირველი ნაწარმოებია. როგორ შეგიძლია ეს ახსნა? თქვენი აზრი მაინტერესებს ამას.
მე ფიქრობ, რომ იმიტომ იყო ეს საუკეთესო, რომ მან თავის პირველ ნაწარმოებში თავისი მთავარი სათქმელი გადმოგცა და რასაც ხედავდა, რომ მისი როგორც მწერალის როლი და მოვალეობა იყო, ის შეასრულა ამ ნაწარმოებით. და შთამომავლობას მის ხალხს აჩუქა ეს წიგნი, რომ მათი ისტორია დამსახურებლად და ღირსეულად გადმოეცათ. და სწორედ ამიტომ არის ეს საუკეთესო. ზუსტად ამის გამო, რომ მისი როგორც მწერლის ვალდებულება და მოვალეობა აი ამ წიგნით გადმოსცა.
ესე იგი, მე ფიქრობ, რომ კიდევ შემიძლია მე გეთანხმებით აღწერეთ, შემიძლია ერთი მოსაზრება დავამატო. ამ წიგში ასახულია მდგომარეობა, როცა ნიგერიას ჯერ არ აქვს მოპოვებული დამოუკიდებლობა, მაგრამ ახლოსაა. საქმე ის არის, რომ მერე მოიპოვა ეს დამოუკიდებლობა და ეს განცდა დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ მისული ენერგია, რომელიც არის რომელთაც სავსე ეს წიგნი, როდესაც მოიპოვებ მე ასე იოლად გასამეორებელი არ არის. ეს წიგნი არის როგორც 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამო დიდი მოგება ქნა. იმის მერე პატარა მოგებებზე იმხელა აღნიშნა ვერ იქნება. და გარკვეული გაგებით ამ წიგნმა უზრუნველყო ნიგერიის დამოუკიდებლობა. ანუ გარკვეული გაგებით, რა თქმა უნდა, ესე არის გაეროს არ შეკრებილა და არ უთქვამს, რომ მაგათ აქვთ თავარი წიგნი დაწერილი მაშინ ეკუთვნის დამოუკიდებლობა, მაგრამ ჭირდებოდა, ძალიან ჭირდებოდა. მე უბრალოდ ამბავში გახსენე. რომის იმპერია იყო უზარმაზარი იმპერია. რომის იმპერიამ დაიპყრო მთელი მსოფლიო. არსად ახსახსნელი არა რა არის რომის იმპერია. ვინარია რომაელები? ყველას ყველაფერს უგებენ. საქართველოში ჩვენი ქართველი მეფე სახელს აღარ ვიტყვი შიშით იმის საყვარელი ჩვენი მეფე წავდა ხიდებს ხის ხიდებს და ის ქვის ხიდებს აშენებდა პომპეუსი შემოვიდა აქა და რა თქმა უნდა აი ასეთი ქვეყანა ასეთი ძლავი ქვეყანა არანაირი კომპლექსით არ უნდა ყოფილიყო დაავადებული რომ ჩვენ ამეთვალი მაგრამ იმპერატორმა გაიუს იულიუს კესარ ოქტავიანუს ავგუსტუსმა მოკლეთ რო ვთქვა ავგუსტუსმა ან მოკლეთ რო ვთქვა ოქტავიანუსმა დაიბარა ყველაზე დიდი პოეტი და უთხრა ნაციის მთავარი წიგნი დაწერა. იმიტომ რომ არანაირი რომაული სახელმწიფო არ არსებობს ვერგილიუსის ენეიდის გარეშე. ეს გაიგო იმპერატორმა კაცმა. მიხვდა რომ იარაღი არის, გამარჯვება არის, მსოფლიო არის, სახელი და დიდება არის, კულტურა არ არის. და საბერძნეთმა ეს ქვეყანა აქცია ბერძნულ ენოვნად. ან მისი ელიტა ალაპარაკდა ბერძნულად. აი მაშინ მიხვდა რომ რაღაცა აკლია. არ არის, არ დაუბარებია აჩებე და არ უთქვავს, რომ წიგნი გვაკლია, წიგნი დამოუკიდებლობისთვის გვინდა წიგნი, მაგრამ ამ წიგნმა შეასრულა ნიგერიის დამოუკიდებლობისთვის აუცილებელი ელემენტის როლი. დამოუკიდებლობა ხალხი ჭირდებოდა, პარტიები ჭირდებოდა, პოლიტიკა ჭირდებოდა, დიპლომატია ჭირდებოდა, ომი ჭირდებოდა, სისხლი ჭირდებოდა, სხვაკლი ჭირდებოდა, მაგრამ თავადი რაც იყო, ჭირდებოდა წიგნი. თან წიგნი, რომელიც იყოდა, რომ ჩვენ რაღაცით მოვდივართ ამ სამყაროში, ამ ორას ქვეყანაში რომ შემოვდივართ, ცარიელები კი არა ვართ, ჩვენ კულტურა გვაქვს. დიახ ინგლისურად ლაპარაკობს ბევრი, დიახ გვაქვს ასე ვთქვა დაპირისპირება არიტომებს შორის და რა ტიპისა, მათ შორის რელიგიური და სხვა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ძველი აფრიკული კულტურის მატარებლები. მე მგონი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ სწორედ ეს აღნიშნეთ, რომ ეს სათქმელი იყო, იმიტომ ეს არიდო თაროზე. ანუ ამას ისინი ფიქრობდნენ, მაგრამ ევროპელები ამას არ ფიქრობდნენ. ჩვენ მაგალითად ეს წიგნი რო არ იყოს და ასეთ წიგნები რო შეინტერესო რო არ იყოს და ბევრი სხვა კარგი აფრიკელი ავტორი, ჩვენ შეიძლება და გვეფიქრა, რომ ჩვენც ვართ იმ კოლონიზატორებს შორის, რომელთაც სინათლე და ცივილიზაცია მიუტანეთ. ბოლოს და ბოლოს მათი დაუხვეწავი და ქაოტური გაოსული რელიგიის ნაცვლად ჩვენ ქრისტიანობა და სახარება შევიტანეთ და უცებ ვიღებთ პასუხს, რომ ქრისტიანობა ზუსტად ისეთი აღმოჩნდა გაოსული, როგორც საერთო და იქაური კულტურაც საკმაოდ მაღალი ყოფილა საიმისო, თუ ეს ამბები ეთქვა. მე ძალიან მომწონს დამოკიდებულება, რომ ახალგაზრდები ამ წიგნს კითხულობენ, ორი სიტყვა მინდა თარგმანზე ვთქვა. ამ დღეებში დამთავრდა თბილისის წიგნის ფესტივალი, უზარმაზარი მოვლენა, 30,000 წიგნი თუ ამრავი გამოცემები და სხვა და ორგანიზატორები არიან წიგნის გამოცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარემ გვანცა ჯობავამ მოიცალა იმისთვის, რომ ინგლისურიდან ასეთი საჭირო წიგნი ეთარგმნა. ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ გვანცა ჯობავას დაგნილობითი მუშაობისთვის, ასევე იმ მუშაობისთვის, რომელსაც ის წევს ამ პოსტზე, და იგი არის საერთაშორისო სათანადო ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი ამ სფეროში. რამაც ისე გაახარა ჩვენი ხელისუფლება, რომ 12-წლიანი დაფინანსების შემდეგ შეუწყვიტა დაფინანსება წიგნის ფესტივალს, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ სივრცხვილი კულტურის სამინისტროს. ეს მე ვიტყვი, თქვენ არ თქვა. მე ვიტყვი და მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ. რას გზნობდით ამ წიგნს, რო კითხულობდით? ეს არის რაღაცა შემეცნებითი, რომ აი აფრიკაზე რაღაც გავიგე, თუ უფრო მეტი?
რა თქმა უნდა, უფრო მეტია, მარტო შემეცნებითი არ არის. სასიამოვნო იყო ძალიან მათი კულტურის გაცნობა, მათი წესჩვეულებების, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის იყო, რომ დავინახე, რომ რამდენად ახლოს ვართ, რამდენად გავართ ერთმანეთს და საერთოდ არ არიან, როგორც უწოდებენ მათ ველურებს, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, აქვთ ჩვენნაირი გრძნობები და წესჩვეულებები და უკეთესად დამანახა ის, რომ ხან ადამიანს სხვა რელიგია, სხვა კულტურა აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არასწორია და უნდა მივიღოთ ყველა ისეთი, როგორიც არის და არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენი წესჩვეულებები ვაიძულოთ, რომ ჩვენ დაგგვემსგავსონ და ჩვენნაირად ფიქრობდნენ და ძალიან კარგი განცდა დამეუფლა ამ წიგნის საკითხისას და ძალიან ისე
ძალიან სწორად ძანეთ თქვენ და განსაკუთრებით სასიხალოა, რომ ჩვენ როდესაც ასეთ ლიტერატურას კითხულობთ, გვგრძნობთ, როგორ არ ვიყავით მართალი მთელი კაცობრიობა, როცა ვამადლიდით ცივილიზაციას იმ ხალხებს, ვინც გვეგონა, რომ ჩვენზე უფრო ჩამორჩენილი იყვნენ, საქართველოში იმდენი რამ ხდება, ნიგერიას არ დასიზმებია. თუ ველურობაზეა ლაპარაკი, მაგალითად, ხმრები რო არიან დარაზმული, ცოლებს რო კლავენ, ეგ ცივილიზაციის და ქრისტიანობის ნიშანი ნამდვილად არ არის. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამდენი ხნის კულტურასაც გვაქვს პრობლემები და მით უმეტეს ახლა სხვას არ უნდა დაამართლო. მე ვფიქრობ, ეს ამ წიგნის ერთ-ერთი დამსახურება მან გვაჩვენა აფრიკელი ხალხის ზოგადად, არა მარტო ნიგერიელები, და მან გვაჩვენა თვითონ ეს პრობლემა. რას ნიშნავს, როცა შენ შენი თავი აღმატებული გგონია მარტო იმიტომ, რომ შენი მანქანა კარგად დადის და იმას კიდე ცეცხლის გაჩენისთვის სხვა საშუალებები აქვს. მთავარი ეს სხვა არის. მთავარი არის, რა ტრიალებს ადამიანის გულში და ეს წიგნი სწორედ გვეუბნება, რაც ტრიალებს ადამიანის გულში. მე მადლობა მინდა გითხრათ, მინდა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს უთხრა, რომ მე მადლიერი ვარ იმისა, რომ ასეთი კარგი სტუმარი მყავდა დღეს, რომელმაც ძალიან სერიოზულად გაშალა ეს საკითხები, რომელსაც დაიმახსოვრეთ ეს ჩემი ეს კონკრეტული სტუდენტი ნინო ვანიშვილი, იმიტომ რომ იგი შედის ცხოვრებაში და თანდათან უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი და სახელგანთქმული გახდება. ეს მისი ასეთი ტიპის დებიუტი იყო და მიულოცოთ მას, რომ ეს მშვენივრად ჩაატარა. ყველას დიდი მადლობა, კარგად ზამთრობთ.
ციგნები ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.